Հանրապետություն ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր հոկտեմբերի 29-ն է, երկու շաբթի, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է նախ կարճորվա թեմաների մասին։ ԱՄՆ-ն ցանկանում է Հայաստանի հետ համագործակցել նաև ռազմական արդյունաբերության ոլորտում։ Զինծառայողի մահվան գործը փակուղի է մտել։ Ինչ խնդիրներ կան հիմնական դպրոցներում։ Հայաստանում մեծ տարածում է գտնում կրծքագեղձի քաղցկեղը։ Ինչպես լուծել սփյուռքահայերի լեզվական խնդիրը։ Նոյեմբերի 3-ին Երևանում կմեկնարկի ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը։ Այս թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հաղորդագրություն են տարածել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հետ շաբաթօրը Փարիզում կայացած հանդիպման վերաբերյալ։ Արտգործնախարարները վերահաստատեցին խաղաղ կարգավորման հասնելու նպատակով համանախագահների հետ աշխատանքը շարունակելու իրենց վճռականությունը։ Նախարարները եւ համանախագահները համաձայնեցին շարունակել այդ գաղափարների քննարկումը համանախագահների նոյեմբերին տարածաշրջան կատարելի կայցի ընթացքում նշված միջնորդների հաղորդագրությունում։ Երեք ժամը 16-ն անց 12 րոպեին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում տեղեկություն է ստացվել, որ Տաթևեր Ճոպանուղու անվտանգության համակարգը կայծակի հետևանքով ավտոմատ դադարեցրել է աշխատանքը։ Խցիկները 41 ուղևորներով մնացել են մոտ 50 մետր բարձրության վրա։ Ճոպանուղու բոլոր ուղևորները արդեն տարհանվել են, նրանց տրամադրվել է ժամանակավոր կացարան և սնունդ։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ժամեր առաջ հրապարակեց կիրակի օր անցկացված գերագույն ռադայի ընտրությունների նախնական տվյալները։ Ըստ այդմ իշխանական ռեգիոնների կուսակցությունը ամենայն հավանականությամբ կպահպանի իր մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շնորհավորական ուղերձ է հղել Վրաստանի նորանշանակ վարչապետ հոկտեմբերի 1-ի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած վրացական երազանք Դաշինքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Թբիլիսիում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Նորլանդը այսօր Իվանիշվիլի հետ հանդիպման ավարտին, որի ժամանակ նրան է փոխանցել Օբամայի ուղերձը։ Արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել ԱՄՆ-ի Նյու Յորք և Մասաչուսեթս նահանգներում Սենդի փոթորիկի կապակցությամբ, հաղորդում է CNN-ը։ BBC-ի փոխանցմամբ 3 Նյու Յորք քաղաքում կատվածահար է եղել տրանսպորտը, չի աշխատում մետրոն, դադարեցված է գնացքների ավտոբուսների երթևեկությունը։ Ադրբեջանում թողարկվող ռազմական արտադրանքի անվանումների թիվը հասել է 700-ի, այդ մասին հաղորդում է Trend լրատվական գործակալությունը, մանրամասնելով, որ երկրի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության հիմնարկներում թողարկված արտադրանքի 74%-ը կազմում են պաշտպանության և հատուկ նշանակության, իսկ 26%-ը քաղաքացիական պաշտպանության միջոցները։ Շարունակվում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Հիմա էլ խոսենք հայկական ռազմաարդյունաբերության մասին։ Երեկ Հայաստանը ժամանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի ղեկավար Ռեյ Մաբուսը։ Այսօր Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ հանդիպումից հետո Մաբուսը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն առաջիկայում նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ համագործակցել նաև ռազմական արդյունաբերության ոլորտում։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Ռազմաարդյունաբերության ոլորտում առաջիկայում համագործակցություն է սկսվելու Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Այդ մասին այսօր հայտնի դարձավ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունում նախարար Սեյրան Օհանյանի և ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի քարտուղար Ռեյ Մաբուսի ավելի քան 1 ժամ տևած բանակցություններին հաջորդած համատեղ զեկույցի ընթացքում։
Սա նոր ուղղություն է, որտեղ որ մենք կարող ենք փորձի փոխանակում իրականացնել, որովհետև գտնում ենք, որ բացի նրանից, որ լինելով յետխորհրդային պետություն, մենք հիմնականում մեր սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի կազմում ունենք խորհրդային միության միավորները, այնուամենայնիվ տարբեր առաջատար չափանիշների ներդրման ուղղությամբ մենք կարող ենք փորձի փոխանակում իրականացնել, հատկապես հատուկ նշանակության միջոցների օգտագործման ուղղությամբ։
Նախարարը այնուհետև շարունակեց.
Եվ այդ հատուկ նշանակության միջոցները, որոնք որ հրաձգային զենքեր են կամ տարբեր օպտիկական միջոցներ են, որոնք որ կարող ենք մենք փորձի փոխանակման միջոցով հնարավորություններ ունենալ մեր միջոցների արդիականացման ամբողջ համակարգ։
Ռեյ Մաբուսը երեկ է երկօրյա այցով ժամանել Հայաստան և նշենք, որ այցը տարածաշրջանային չէ, այս հանգամանքը պետք է որ ՎԿ-ի ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կարևորության մասին։ Իր խոսքում ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի քարտուղար ընդգծեց, որ Միացյալ Նահանգները անչափ կարևորում է Հայաստանի հետ ռազմական հարաբերությունները և դրա մասին են ՎԿ-ում պաշտպանության ոլորտում բարձրաստիճան ներկայացուցիչների փոխայցելությունները։ ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը եւ ծովային հետեւակի կորպուսը աշխատել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետ ռազմավարական պլանավորման հարցերի շուրջ, ինչպես նաեւ վերջին 2 տարիներին վարժանքների իրականացման ուղղությամբ։ Պատրաստվում ենք այս ուղղություններով աշխատանքները շարունակել առաջիկայում։
Շնորհակալություն Սարգիս, շարունակում ենք թողարկումը։ 2010 թվականի հուլիսի 27-ին Տավուշի մարզի Մեհրաբներ զորամասում զինծառայողի մահվան աղմկահարույց գործը կարծես փակուղի է մտել։ Դժողի իրավահաջորդների փաստաբանը պնդում է, որ գործը մի շարք խախտումներով է քննվել։ Իրինա Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի ինքնասպանության վարկածը դատարանում հերքվել է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Նազարյանի իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը, անհրաժեշտ համարելով, որպեսզի դատարանը գործը նոր քննության վերադարձնելու որոշում կայացնի։
Դատարանում բազմաթիվ խախտումների, հանցանքների մասին փաստեր են բացահայտվել։ Այս պահի դրությամբ արդեն բոլոր հիմքերը կան ասելու համար, որ նախաքննության մարմնի վարկածը ամբողջությամբ հերքված է, և դատարանը հիմա մի ճանապարհ ունի։ Դատարանը պետք է միջնորդությամբ հանդես գա դատախազության առջև, Արտակ Նազարյանի սպանության գործով նոր քրեական գործ հարուցելու։
Փաստաբանի և զոհվածի իրավահաջորդների պնդմամբ Նազարյանի ինքնասպանության մասին ՎԿ-ների նախաքննական ցուցմունքները պետք է անթույլատրելի ապացույցներ ճանաչվեն, քանի որ դատախննության ընթացքում պարզվել է, որ դրանք կորցվել են ապօրինի։
ՎԿ-ների հարցաքննության ընթացքում պարզվեց, որ բոլոր ՎԿ-ները շաբաթներ շարունակ 10 օրից սկսած մինչև 23-25 օր ապօրինաբար զրկվել են ազատությունից և պահվել են ռազմական ոստիկանությունում Բերդ քաղաքին։ Այսինքն ի՞նչ է կատարվել։ Քննիչը անօրինական եղանակներով նախաքննության ընթացքում զինծառայողներից, այսպես ասած ՎԿ-ներից կորզելա ինչ-ինչ ապացույցներ, որոնց մեծ մասը դատարանն իհարկե ջարդվեցին, և այդ ապացույցները, այդ ՎԿ-ների ցուցմունքները ամրապնդելու համար, այսպես ասած, գործարկվելա դատական հոգեբան, հոգեբանը Չակերտների մեջ Էլդա Գրինի եզրակացությունը, ակնհայտ կեղծ եզրակացությունը, Տիկին Գրինը նման եզրակացությունների մի հատ արտադրություն է, այսպես ասած, բացել։ Այս բանակում կատարված սպանության բոլոր գործերով ինքը նման եզրակացություններ է տալիս, այսինքն Տիկին Գրինին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում ենք անպայման այս դատավարության ընթացքում բարձրացնելու ենք։
Հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել մեր երեկոյան հիմնական թողարկման ընթացքում, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ 2008 թվականին մեր երկրում ձևավորվեցին 10 ավագ դպրոցներ։ Այս ծրագիրը Հայաստանի միջնակարգ կրթության ոլորտի հիմնական փոփոխությունների մի մեծ մասն էր հանդիսանում։ Դրանից հետո գործընթացը շարունակվեց, և հիմա Հայաստանում դպրոցները բաժանվում են 2 մասի՝ հիմնական, որտեղ սովորում են մինչև 9-րդ դասարանի աշակերտները, և ավագ, որտեղ էլ սովորում են 10-ից 12-րդ դասարանի աշակերտները։ Քանի որ ավագ դպրոցը որպես այդպիսին դեռևս ձևավորվող կառույց է, այդ իսկ պատճառով այս դպրոցների հանդեպ ուշադրությունը ավելի մեծ է։ Մինչդեռ այստեղ լավ արդյունքներ ունենալու համար ուշադրություն պետք է դարձնել հիմնական դպրոցին։ Որոշ մասնագետների կարծիքով այստեղ խնդիրներ կան, որոնք պետք է շուտապույտ լուծում ստանան։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնն ամեն տարի արտաքին գնահատում է իրականացնում և ավակ և հիմնական դպրոցում, որի նպատակը աշակերտների ընթացիկ գիտելիքները ստուգելն է։ Այս տարվա քննությունները դեռ չեն անցկացվել, բայց հաշվի առնելով նախորդ երկու տարիների արդյունքները, կարելի է կանխատեսել նաև այս տարվա արդյունքները։ Օրինակ 2010 թվականին 10-րդ ավակ դպրոցի առաջին դասարանի աշակերտների 25%-ը, յուրաքանչյուր 4-րդ աշակերտը անբավարար արդյունք է ստացել հայոց լեզվի քննությունից, իսկ մաթեմատիկայից անբավարար արդյունք են ստացել աշակերտների 35.5%-ը։ Այս արդյունքը ըստ փորձագետների խոսում է հիմնական դպրոցի ճգնաժամի մասին։
Հիմնական դպրոցի շրջանավարտները համարի 100%-ով ստանում են վկայական, այսինքն դրական են ստանում։ Այդ նույն աշակերտներին ավակ դպրոցի, այսինքն 10-րդ դասարանի հոկտեմբերին տեստավորման կենտրոնի կողմից, նույն տեստավորման կենտրոնը, որը հիմնական դպրոցի թեստերն է գրել, ԳԹԿ-ն, հա, ինքը այդ նույն ԳԹԿ-ի թեստերով տրված հայոց լեզվի և մաթեմատիկայի քննությունը արտաքին գնահատման արդյունքում հայերենից կտրվել էր 25%-ը, մաթեմատիկայից 35.5%։
Կրթության ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանը, որպես հիմնական դպրոցի վատ աշխատանքի պատճառ, նշում է այն, որ դպրոցը չի կատարում իր առջև դրված պարտականությունները, իսկ կրթության նախարարությունը վերահսկում է միայն ավակ դպրոցներին, քանի որ մյուս հիմնական դպրոցները քաղաքային ու մարզային իշխանությունների համակարգում են և նրանց հսկողության տակ։ Օրինակ, որպես Անահիտ Բախշյանը նշում է, որ ըստ օրենքի պարտադիր չէ նույն դասագիրքն օգտագործել բոլոր դպրոցներում, օրենքի պահանջն այն է, որ ծրագիրը նույնը լինի, իսկ այսօր այս կամ այն առարկայի համար բոլոր դպրոցներում գործածվում է նույն դասագիրքը, անկախ այն բանից գիրքը հաջող է, թե ոչ։
Ուսուցիչը պետք է իրականացնի ծրագիրը, այդ ծրագիրը որ դասագրքում, դա թողնված է իրեն, իսկ այդ ազատությունը տալու համար, ունենալու համար ուսուցիչը պետք է այդ տարբեր բաներ ունենա, նյութեր ունենա։ Մի գրքում էսպես է գրված, միսում ենպես, այն ինքը որ մեկը կնտրի, որպեսի ներկայացնի, համոզիչ լինի երեխաների հետ, դա իր ընտրությանը պետք է թողնի, այդ ազատությունը պետք է տրվի ուսուցչին, բայց այսօր ինքը ասում է տվեք ինձ գիրք, ես այդ գիրքը սովորացնեմ երեխին, այսինքն գիրքը դա ինքը դառնում է մի հատ միջանկյալ բան դասագրքի ու երեխայի միջև, այդպես չպետք է լինի։
Հիմնական դպրոցը բարեփոխելու գործընթացում զրուցակիցս կարևորում է դասագրքեր ստեղծելու գործընթացի փոփոխությունը։
Դասագրքաստեղծման այսօրվա ձևը արդեն սպառել է իրեն։ Այդ մենաշնորային հեղինակները, ովքեր հրատարակիչների հետ կարողանում են, ես ասեմ, լեզու գտնել եւ այս կամ այն դասագիրքը մրցույթով անցնի, դա պետք է վերանայում, պետք է ունենանք մենք տարբեր գրքեր։
Դասարանում ուսուցչի դերը միայն դասագրքի և աշակերտի միջև միջնորդ լինելուց պետք է փոխվի, ուսուցիչը պետք է լինի աշակերտի հետ զուգահեռ սովորող ստեղծագործ մեկը, կարծում է փորձագետը և շատ կարևորում ուսուցիչների վերապատրաստումը։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը համարում է, որ իր ղեկավարած Սեբաստացի կրթահամալիրը ավելի է համապատասխանում հանրակրթության պետական չափորոշիչներին, կրթության նախարարության մշակած պետական դպրոցի օրինակին, քան բոլոր մյուս դպրոցներին։
Մենք իրական պետական այլ ընտրանքը գործողն է, որովհետև մենք ավելի ենք համապատասխանում, քան ամեն ինչ արվում այնչոր նպատակ, ինչոր բան իրագործելու առումով։ Տված այդ ազատությունը, այդ ֆուննորարական այլ ընտրանքային եւ այլն չէ, ազատությունը տված է այդ նպատակներին հասնելու, խնդիրներին, չափորոշիչային խնդիրներին հասնելու։ Մենք ավելի չափորոշիչային ենք, քան նրանք, նրանք պարզապես մնացել են սովետում, անցյալում են։
Հիմնական դպրոցը մնացել է անցյալում, խորհրդային տարիների իներցիայով աշխատող դպրոցը, ասում է Բլեյանը։
Նրանք ժամանակավրեպ են, նրանք ոչ արդիական են։ Մենք խոսում ենք այսօրվա երեխայի, այսօրվա 8-րդ դասանցի, 9-րդ դասանցի մասին, համաձայնեք, ոչ թե ընդհանրապես, շատ կոնկրետ երեխայի մասին ենք խոսում, եւ օրենքը, մյուս իրավական ակտերը գալիս են սպասարկելու շատ կոնկրետ երեխա։
Ավակ դպրոցի երկրորդ ամսում հիմնական դպրոցի գիտելիքը ստուգող քննությունը վատ հանձնելու պատճառը Աշոտ Բլեյանը համարում է այն, որ հիմնական դպրոցը կեղծիքի դպրոց է, որտեղ գնահատականն իրական չէ։ Հիմնական դպրոցը բարեփոխելու համար անհրաժեշտ է փոխել մտածողությունը ու ստեղծել դպրոց, որտեղ աշակերտը ոչ թե ստիպված է անգիրանել բույսերի բջիջների մասին տեքստը, այլ ձեռք բերել իրական կյանքի մասին գիտելիքներ, օրինակ թե որոնք են իրեն շրջապատող բույսերը, ինչպես պետք է խնամել դրանք եւ այլն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ կխոսենք աշխարհում արագությամբ տարածում գտնող կրծքագեղձի քաղցկեղի մասին։ Այն իր տարածվածությամբ զիջում է միայն թոքի քաղցկեղին։ Աշխարհում ամեն տարի արձանագրվում է հիվանդության 1 միլիոնից ավելի նոր դեպք։ Միայն Հայաստանում 41-ից 60 տարեկան կանանց շրջանում 60%-ից ավելին կրծքագեղձի քաղցկեղ ունեն։ Հին Եգիպտոսում այս հիվանդությունը համարում էին անբուժելի, մինչդեռ ժամանակի ընթացքում այն լուրջ ուսումնասիրության է ենթարկվել, և հիմա վաղ շրջանում հայտնաբերելու դեպքում հնարավոր է կանխարգելել դրա հետագա զարգացումը։ Ինչն է հանդիսանում հիվանդության առաջացման պատճառ և ինչպես կարելի է այն կանխարգելել մեր երկրում։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Ամբողջ աշխարհում հոկտեմբերը հայտարարված է քաղցկեղի դեմ պայքարի ամիս։ Աշխարհում ամենաշատը կանայք մահանում են կրծքագեղձի քաղցկեղից։ Հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը նշում է, որ իրենց կենտրոն 12 տարվա ընթացքում հետազոտության համար դիմել է 160 000 կին, որոնցից 8000-ի մոտ հայտնաբերվել է կրծքագեղձի քաղցկեղ, նրանցից հաջողվել է փրկել 3861-ին։ Հակոբյանը նշում է, որ հիվանդության ցուցանիշները Հայաստանում ոչ միայն աճում են, այլև երիտասարդանում։
Մենք ունենք այցելուների աճ, ու դրա մեջ էլ բնականաբար հիվանդության աճ, որը մեզ մի կոմից ուրախացնում, ամյուս կոմից իհարկե տխրեցնում, բայց որովհետև իրանք սկսել են շատ գալ, մենք սկսել ենք շատ ու շուտ հայտնաբերել հիվանդությունը։ Մեր կենտրոն այցելած կանանց մեջ 0-ից 29 տարեկան 62 դեպք ունեն կրծքի քաղցկեղի։ Սա անհասկանալի և անընդունելի թիվ է, ընդամենը 2 օր առաջ 26 տարեկան մի աղջիկերով արդեն ցավոք գտնվում էր քաղցկեղի 4-րդ փուլում։ Ընդհանրապես շատ խոցելի են 40-ից 50 տարեկան կանայք, որովհետև այս տարիքում է, որ նրանց մոտ սկսվում է հորմոնալ ֆոնի փոփոխություն։
Չնայած դրան, կենտրոնի տնօրենը նշում է, որ կրծքագեղձի քաղցկեղը դեռևս դատավճիռ չէ և դրանից խուսափելու լավագույն ձևը կանխարգելումն է։ Մասնագետի պնդմամբ անդրաժեշտ է տարին մեկ անգամ ստուգվել, նույնիսկ եթե գանգատներ և ենթադրություններ չկան։ Հիվանդությունը զարգանում է 4 փուլով, և որքան վաղաժամ է հայտնաբերվում այն, նույնքան մեծանում է բուժման հավանականությունը։
Կատարում է վիրահատական միջամտություն և փոքր մի մսագուն թերացնելու արդյունքում կինը ապրում է առողջ, և ընդհանրապես մի 4 տարին, երբ անցնում է 4-5 տարին, ինքը կարող է մոռանալ, որ ունեցել է կրծքագեղձի քաղցկեղ, այցելել բժշկի, բացառել քաղցկեղի գոյությունը, իսկ եթե նա կա էլ, ապա դա չի համարել դատավճիռ, դրանից չներշնչվել և դարձնել կյանքի խնդիր, դարձնել սթրես, որը բերում է հիվանդության ավելի խորացմանը, այլ պայքարել այս հիվանդության դեմ, քանի որ 21-րդ դարում մենք իրավունք ուղղակի չունենք նստելու ու սպասելու, թե երբ է քաղցկեղը թակելու մեր դուռը։
Ըստ նրա, կանայք ստուգման չեն գնում, քանի որ վախենում են արդյունքներից, պատճառներից մեկն էլ գումարն է։
Գումարային խնդիրները անընդունելի են համարում, քանի որ հետազոտությունը չի կատարվում ամիսը 1 կամ շաբաթը 1, այն ընդամենը տարին 1 անգամ է, և եթե ես որոշել եմ առողջ ապրել, ես անպայման կհավաքեմ ընդամենը 15,000 դրամը, որը թվայնացված մամոգրաֆի գինն է։
Քանի որ մարզերում չկան համապատասխան կենտրոններ և մասնագետներ, Հակոբյանն ասում է, որ իրենք են այցելում տարբեր քաղաքներ և գյուղեր։ Այցելությունների արդյունքում պարզել են, որ շրջաններում հիվանդության տոկոսն ավելի բարձր է։
Գյուղերում կանայք բնականաբար շատ ավելի ծանր կենցաղով են ապրում, բնականաբար ամուսինները շատ ավելի շատ են գնում արտագնա աշխատանքի, իրենք իրենց ուսերին են տանում և տունը, և երեխաների դաստիարակությունը,
այնպիսի հիվանդություն
անպայման, դրանք բոլորը ստրեսներ են։ Իսկ այս հիվանդությունը ամենաառաջին գործոնը, որ ազդում է, ժառանգական ֆակտորն է, երկրորդ տեղում ստրեսներն են։
Խաչանուշ Հակոբյանի պնդմամբ մենք այսօր ունենք բոլոր անհրաժեշտ ծառկավորումները հիվանդությունը վախփուլում ճշգրիտ հայտնաբերելու, այնուհետև կանխարգելելու համար, իսկ վիրահատությունները կատարում են ինչպես հայ, այնպես էլ Գերմանիայից ժամանած մասնագետները։
Իհարկե Հայաստանում կան կենտրոններ, որտեղ կան շատ լավ սարքավորումներ, հնարավորություն, և հայենց այդ նույն գերմանացի բժիշկը, որ գալիս է Հայաստան, վիրահատում է մեր երևանյան վիրահատարաններում թվայնացված մամոգրաֆները աշխարհում ընդամենը 51 քաղաք ունեն, և այդ 51 քաղաքներից մեկը մենք ենք։
Նշենք, որ կրծքագեղձի քաղցկեղ առաջանում է նաև տղամարդկանց մոտ։ Կենտրոն դիմաց 631 տղամարդկանցից 23-ի մոտ կրծքի քաղցկեղ է հայտնաբերվել։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
շնորհակալություն, Լիաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Սիրիական ճգնաժամի արդյունքում Հայաստանում մի քանի անգամ ավելացավ արևմտահայերեն խոսող բնակչության թիվը, ինչը իր հետ բերեց մի շարք խնդիրներ։ Առօրյա խնդիր է հանդիսանում նաև լեզվական տարբերությունը, օրինակ շատ արևմտահայերեն խոսող հայեր չեն կարողանում անգամ իրենց օրվա առևտուրը անել, քանի որ գործնականում շատ դժվարությամբ են հասկանում արևելահայերեն։ Այս խնդիրը լուծելու տարբերակները մի քանիսն են, դրանցից է նաև հայկական օնլայն բառարանը։ Թեմային անդրադարձել է իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը։
Թյուրքահայերը մոռանում են հայերեն տառերը։ Այս մասին այսօր մեզ հետ զրույցում նշեց Translator.am առցանց բառարանային թարգմանության կայքի հիմնադիր Էդուարդ Մանուկյանը և պատմեց, որ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության խորհրդով հատուկ սփյուռքահայերի լեզվի խնդիրները հաղթահարելու նպատակով կայքի համակարգում մասնագետները ավելացրել են բաղադրիչ, որը հնչեցնում է ոչ թե պահանջվող բառը, այլ տառը։
Եվրոզական սպյուրքն և արևմտյան սպյուրքը, ուրեմն նա տառեր էր մոռացել։ Նա մոռանում էր Ջ, Ծ, Ց տառերը, թե որի որ հնչյունն է իր այդ ներկայացնում։ Դա մրայ սպյուրքի նախարարության խորհրդով բաղադրիչին ավելացրել համակարգը, որ հնչեցնում ոչ թե բառը, մենք առաջ բառերը տարածություն ենք հնչեցնում հայերենով, այլ տառը, այսինքն վերեմ ես ասենք թե գրելես ստոլ ռուսերը գալիս հայերեն սեղան, նա չի կարող կարդալ, որ այս աղևա կաննա նանը կանգնում ես տարի վրա, մկնիկով սեղմելով է տարի վրա, ստանում ես տարի ֆոնը լատիներեն և հնչողությունը հայերեն հնչում այնքը, այսինքն դիպում ենք մենք բառեր այբանանը սովորել, լեզուն սովորել։
Սփյուռքահայերի լեզվի հետ կապված խնդիրները շարունակում են մտահոգել ոչ միայն մասնագետներին, այլ նաև հենց իրենց, Հայաստանում կրթություն ստացող սփյուռքահայերին։ Սիրիայից Հայաստան եկած Երևանի ճարտարապետաշինարարական համալսարանի երրորդ կուրսի ուսանող Մոսիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում այսօր նշեց, որ համալսարանում հանձնարարվող նյութերը դասախոսներին արևելահայերեն ներկայացնելիս լեզվական խնդիրներ են իհայտ գալիս, որոնք ուսանողները փորձում են հաղթահարել դիմելով համացանցի օգնությանը։
Ընդհանրապես կկործածենք Google Translator-ը կամ Bing-ի մեջ կթարգմանենք, բայց հիմա որ Translator.am-ը եղավ, շատ ավելի թերևս կթույլանա մեր գործը։ Օրինակ գրնանք մենք արևմտահայերենով գրել և ուղղակի փոխանցել արևելահայերենի իր գյակի օգնությամբ, գյակի միջոցով։ Հասկացնելու բարակային քիչ դժվարություն ունենան, որովհետև ավելի արևելահայ խոսողները շատ ավելի դժվար կհասկանան գոր մեր քաղաքապարները։ Ուսանելու բարակային օքեյ է, դժվարություն շատ չեն կրեր գոր։ Օքեյ, ճիշտ է, օրինակ արդահայտելու բարակային կամ պարագրաֆ կրելու ադեն դժվար գլա գոր, մենք արևմտահայերեն մտածենք, արևելահայերեն որոշչապով պիտի ներկայացնենք, ասենք արդարբերակը քիչ դժվար է, բայց որոշչապով օքեյ է։
2000 թվականին ստեղծված Translator.am առցանց բառարանային թարգմանության կայքը 2010 թվականից իր գործառույթների մեջ է ներառել նաև արևմտահայերենից արևելահայերեն թարգմանության տարբերակն ու հակառակը։ Կայքի հիմնադիր Էդուարդ Մանուկյանի խոսքով մոտ 1 ամիս է, ինչ իրենց աշխատանքային թիմին է միացել սիրահայ մասնագետ։ Այժմ բառարանում կա 70,000 հասկացություն և 85,000 արևմտահայերեն բառ։ Էդուարդ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, չնայած որ օրեցօր փորձում են ավելի ակտիվ աշխատել կայքի արևմտահայերենի հատվածում, լեզվի մասնագետների օգնությանն են դիմում, այնուամենայնիվ նրա հավաստմամբ դրանով սփյուռքահայերի լեզվի հարցը չի լուծվի։ Խնդրի լուծումը Մանուկյանը տեսնում է երկու լեզուներն իրար որքան հնարավոր է մոտեցնելու մեջ։
Չէ, մեզ մոտ մենք նաև թարգմանություն ենք տալիս հայերեն արևմտահայերենի միջև, որքան որ կարողանում ենք, նաև թարգմանություն ենք ապահովել, բայց ինձ թվում է, որ մենք երկու լեզուները իրար մոտիկացնենք որքան կարելի է, մենք այդ տենդենսը վարում ենք։ Հենց բեզմոտ հիմնական մասն Ջորջներ, որը որ արևմտահայերն են ներածում, նրանք այդ աշխատությունը այնպես ստանել, որ եթե բարեր կամ նրանք ունեն մի քանի ոմանիշներ ունեին, միշտ առաջին դրում էր այն բառը, որ մեզ մոտիկա, արևելահայեր մոտիկա, սա պետական լեզու է, նրանք պարտավորեն կամաց կմաց համայն դեպս ընդունում էր։
Մեզ հետ զրույցում մեկ այլ սփյուռքահայ ուսանող Ռիտա Բերբերյանը ասաց, որ արդեն 2 ամիս է Հայաստանում է, սակայն հասկանալու հետ կապված դժվարություններ են առաջանում, հատկապես հայերենի հետ ռուսերեն լեզվի գործածության ժամանակ։
Նորեն դժվարություններ ունեմ հասկանալու, քանի ռուսերեն շատ կգործածեն գոր, օրինակ մենք ռուսերեն չենք գիտեր, բայց ուսամ կամաց կամաց կսովորենք գոր, այսինքն քիչ դժվարություն ունի, բայց բարեր կա լման դարբեր է, ադոր հարց ունենանք գոր միա։
Իսկ օրինակ հասկանալու համար, բարելավելու համար ի՞նչ է սանում։
Կփորձեմ գոր իրենց պես խոսել, հասկացնել, երբ որ չհասկանան անգլերեն եւ այլն, բայց նորեն աճապ չենք իդեր գոր, կան իրենք ռուսերեն։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նոյեմբերի 3-ին Երևանում կմեկնարկի Ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն 4-րդ կինոփառատոնը։ 6-րդ տևող փառատոնի շրջանակներում կներկայացվեն մրցութային եւ հատուկ ծրագրեր, կլինեն նաեւ պրեմիերաներ։ Անիմացիոն ֆիլմերի սիրահարների համար կլինեն նաեւ բացօթյա ցուցադրություններ։ Փառատոնի կազմակերպիչները խոստանում են, որ նախորդ տարիների համեմատ այս տարի ծրագիրը բավականին հագեցած եւ հետաքրքիր կլինի։ Մանրամասներին տեղյակել են Չիլինգարյանը։
Անիմացիոն ֆիլմերը մուլտֆիլմեր չեն, Ռեանիմանիան էլ մուլտֆիլմերի փառատոն չէ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց փառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Լուսինե Քասարջյանը, կոչանելով ծնողներին փառատոնի ժամանակ իրենց երեխաներին տանել հենց երեխաների համար նախատեսված անիմացիոն ֆիլմեր դիտելու։
Այնպիսի ֆիլմեր կան, որ հասու են երեխաներին նայելու, իրենց նույն մեծահասակների թեմաները շոշափող արծարծող ֆիլմեր են, ուղղակի նկարելու ֆորման է այլ, բայց իհարկե նաև մեր հիմնական նախընտրական ժյուրին խնդրում ենք միշտ առանձնացնել այն ֆիլմերը, որոնք թեմայնացված են նաև երեխաների համար, որ մեր մանկական ժյուրին էլ նույնպես կարողանա իրենց ընտրությունը տալ մի քանի ֆիլմերից և ներկայացնել հաղթող մանուկներին հասու ֆիլմը։
Բացի մանկական ընտրությունից, Ռեանիմանիա միջազգային անիմացիոն փառատոնի ընթացքում կընտրվեն նաև լավագույն լիամետրաժ, կարճամետրաժ, ավարտական, գովազդային և այս տարի առաջին անգամ ներկայացվելիք լավագույն երաժշտական անիմացիոն ֆիլմերը։ 4-րդ Ռեանիմանիայի նորություններից մյուսն էլ այն է, որ անիմացիոն ֆիլմերի հեղինակներին հնարավորություն են ձեռնվում ներկայացնել իրենց դեռ չավարտված աշխատանքները Work in Progress ծրագրի շրջանակներում։
Հեղինակը իրաթեր չմշակված ֆիլմը, որ արդեն մշակումը պետք է ներկայացվեն։ Նպատակը այն է, որ իրան ներկայացման ժամանակ մենք հրավիրենք լրագրողներին, հանդիսատես, ապակա եւ ինչու՞ չէ անհատներ, որոնք կարող են սպոնսոր դառնալ, եթե հավանեն ծրագիրը, բակաս եղած բաջեթը, գումարը ամփոփչացնեն։ Եթե ոչ, այսպես է նախապատրաստական PR կամ կովազդա լինում, որտեղ հետո մենք անհամբեր սկսում ենք սպասել այդ ֆիլմի ավարտին։
Փառատոնի հիմնադիր Վրեժ Քասունին նշեց, որ հատկապես անիմացիայի ոլորտում այսպիսի փորձ Հայաստանում դեռ չի եղել։ Ունեն 5 հեղինակների այդ ովքեր ցանկանում են ներկայացնել իրենց անավարտ աշխատանքները։ Սեպտեմբերի փոխարեն նոյեմբերին անցկացնել փառատոնը կազմակերպիչների խոսքով միտված էր հանդիսատեսին նաև ցուրտ եղանակին տնից դուրս բերելու։ Կլինեն բացօթյա ցուցադրություններ սիրահարների այգում։
Չերուցման հատուկ տեխնիկայով պիտի ունենանք հնարավորություն 60-ից 100 հոգու համար տարածք, բակացված տարածք, բացօթյա, որտեղ արդեն նաև երևի թե ցանկացողները օգտվելով դակթեի դա կինի վերցնելով սիրաների այգից վայելում են կինո, որ սենք արդեն նոյեմբեր ամիսն են տարնա աշխոր, ինչպես հուլիսը, օգոստոսը, սեպտեմբերը, հոկտեմբերը։ 4 տարի մեր թալիժները համարյա նաև անվճար են եղել, այսինքն 200-300 դրամը եղել շատ սիմբոլիկ 1-1 մի քանի ֆիլմեր, բայց ոչ մի ցուցադրում մենք գումար չենք վերցրել, և այս տարի մանավանդ նորից թալիժները լրիվ անվճար են, բոլոր ուսանողներին ազատ է մուտքը, բոլոր ցանկացողները մտնում են, նայում են։
Այս տարի փառատոնին կներկայացվի մոտ 400 ֆիլմ աշխարհի 40 երկրներից, իսկ արտերկրից ժամանացյուրը շատ չեն լինի, սակայն Վրեժ Քասունու խոսքով վարպետության դասերի որակը դրանից չի տուժի։ Նա հավելեց, որ նախորդ տարվա վարպետության դասերի արդյունքում հայ երիտասարդները մասնակցել են Գերմանիայում անցկացված դասընթացներին։
Անցած տարի Գերմանիայում ունեցան Ռոբերտ Բոշ հիմնադրամի հետ համատեղ վարպետության դասընթացներ երիտասարդների պրոյեկտները ներկայացնելու, և Շրջանի 3 երկրներ պիտի մասնակցեին, Հայաստանից գնաց 13 պրոյեկտ, որից ընդրվեցին 5-ը, գնացին երիտասարդները Վրաստանից 9-ը, Ադրբեջանից 0-ը։ Այսինքն դա փաստ է, չեն խոսում հաստատված արդեն ռեժիսորների մասին, խոսում են երիտասարդներ, որ անունները երբեք չենք լսել։
Խոսելով Հայաստանում անիմացիայի որակի եւ զարգացման մասին, Ռեանիմանիա փառատոնի հիմնադիրը ասաց.
Մենք ունենք product, արդատություն, բայց ինդուստրիա չունենք, որը ասենք ծավալվի, գումարը ֆիլմը բերի, հետ բերի իր գումարը եւ նոր ֆիլմ արդատրվի։ Դա փաստ է, բայց Հայաստանը արդեն կամաց-կամաց քայլեր առնում արդատությունից դեպի ինդուստրիա անցման այդ շրջանն է։ Դա կարա դեպի 2 տարի, կարա դեպի 1 տարի, կարա դեպի 10 տարի, բայց տարածաշրջանում մենք միանգն ենք, որ այդպիսի արդատություն ենք ունենում եւ մեր չեղած գումարներով։ Դա փաստ է, ունենք թիմեր, ստուդիոներ, աշխատողներ, որոնք լուրջ գործ են անում, դա ոչ պետք չի անդեսել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաև ինտերնետում այցելելով azatutyun.am կայքեջ։ Այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այժմի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։